Xəbərətər verilişidir. Bugün martın 23-ü, çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8, Praqada isə səhər saat 5-dir. Sizə uğurlu bir gün arzulayıram. Azərbaycanda havalar qəflətən soyusa da burada hələlik istidir, amma yağış yağacağı gözlənilir. Sizin olacağımız bu yarım saat ərzində dünyada gözlənilən və baş vermiş son hadisələr, eləcə də maraqlı reportaj, söhbət və digər məlumatlara qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlanmazdan öncə görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Qırğızıstanda müxalifətin etiraz aksiyası davam edir. Bugün Parisdə İranın nüvə proqramı ilə bağlı İran, Fransa, Almaniya və Britaniya nümayəndələrinin görüşü olacaq. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana səfəri gözlənilir. Azərbaycanda isə Beynəlxalq Hava Limanında yük terminalının açılışı olacaq. Prezident aparatı mətbuat xidmətinin rəhbəri bugün Prezidentin Çin səfərinin yekunları barədə mətbuat konferansı keçirəcək. Bugün Bakıda və Abşeronda yağış yağacağı gözlənilir. İndi isə bu saatə dək dünyada baş verənlər barədə. Qırğızıstanda 27 fevral parlament seçkilərindən sonra yaranmış böhran və müxalifətin etiraz aksiyası davam edir. Azadlıq radiosunun müxbirlərinin verdikləri məlumatlara görə hazırda ölkənin iri şəhərlərindən olan Oş, Cəlalabad və Talas, Habelə, Qoçqar və Qadamçay rayon mərkəzlərindəki hökumət binaları nümayəndələrin əlindədir. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili və ATƏT-in sədri Dimitri Rupel yaranmış vəziyyəti yoluna qoymaq üçün ölkə prezidenti Əsgər Akayevə yardım təklif ediblər. Lakin Əsgər Akayev dünən yeni parlamentin ilk sessiyasında seçkinin nəticələrinin düzgün olduğunu və müxalifətin tələblərini qəbul etməyəcəyini bəyan edib. Müxalifət seçkinin nəticələrinin ləğv edilməsini və prezidentin istifasını tələb edir. Libanın Kaslik şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 2 adam ölüb, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Əsasən xristiyanların yaşadığı bu şəhər ölkə paytaxtı Beyrutun təxminən 20 kilometrliyində yerləşir. Hələ ki, partlayışa görə cavabdehliyi heç kim üzərinə götürməyib. Fevralın ortalarında Libanın keçmiş baş naziri Rafiq Hərrinin qətlindən sonra ölkədə siyasi vəziyyət gərginləşib. Onun ölümünə görə Suriya və Suriyapərəst Liban hökumətini günahlandıran ölkə müxalifəti Habelə Beynəlxalq Aləm Suriya ordusunun Libandan tamamilə çıxarılmasını tələb edir. Fransa, Almanya və Britaniya rəsmilərinin bugün bir daha Parisdə İranlı həmkarları ilə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəkləri gözlənilir. İranın Atom Enerjisi Agentliyinin vitse prezidenti Məhəmməd Səidi dünən bir daha deyib ki, Tehran beynəlxalq aləmin onun dinç məqsədli nüvə proqramını inkişaf etdirməsinə mani olmasına yol verməyəcək.
The people and government of Iran are determined.
Çətinliklərə və maniyələrə baxmayaraq İran xalqı və hökuməti dinç məqsədli nüvə texnologiyasından istifadə etməkdə qərarlıdır. İranın nüvə proqramında başlıca məqsəd elektrik enerjisi almaqdır.
Nuclear electricity is the prime priority of Iran nuclear program.
Məhəmməd Səidi, bu üç Avropa ölkəsi isə bəyan edib ki, əgər Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi bərpa etsə, onlar məsələnin təhlükəsizlik şurasına çıxarılması ilə bağlı Birləşmiş Ştatların planını müdafiə edəcəklər. İraqdakı Şiə və Kürt liderləri yeni koalisyon hökumətinin tərkibi ilə bağlı demək olar ki, razılığa gəldiklərini xəbər verirlər. İraqın milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Şiə liderlərindən biri Müvaffaq Əl-Rubai deyib. Baş naziri və kabinet üzvlərinin əksəriyyəti də daxil olmaqla demək olar ki, biz bütün məsələlərdə razılığa gəlmişik. Qalanlar sadə məsələlərdir və hesab edirik ki, bu günlərdə onlar da həllini tapacaq. Ümid edirik ki, cümə axşamı və ya cümə günü Milli Məclis yenidən yığışacaq. Müvaffaq Əl-Rubai, Şiə nümayəndələrinin sözlərinə görə onların lideri İbrahim Əl-Cəfəri baş nazir, Kürtlərin lideri Cəlal Talabani prezident, indiki prezident Sünni Qazi Əl-Yavər isə parlamentin sədri ola bilər. Əl-Cəzairdə Ərəb Liqası dövlətlərinin növbəti samiti keçirilir. Görüş iştirakçıları 1967-ci il Ərəb-İsrail müharibəsinə dək olan sərhədlərə qayıtmaq əvəzində İsrailə normal münasibətlər qurmağa təklif etmək razılığına gəliblər. Ərəb dövlətləri İsrailə 2002-ci ildə də belə bir təklif etsələr də İsrail həmin vaxt onu rədd etmişdi. Liqanın baş katibi Əmir Musa deyib ki, İsrail əvəzində heç nə vermədən qonşuları ilə yaxşı münasibətlərə bel bağlaya bilməz. Ərəb liderləri həmsinin yaxın zamanlarda müstəqil Fələstin dövləti yaratmağa çağırıblar. Xəbərləri Azərbaycandan gələn soraqlarla davam etdiririk. Hüquq müdafiəçiləri prezidentin son əf fərmanından sonra Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinin hələ də qapanmadığını deyirlər.
Son fermanı ilə təxminən 50-yə yaxın insan siyasi məhbus çıxıb. Təxminən bir 50-dən də çox qalıb.
Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Demokratiya və İnsan Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin həmsədri Murad Sadəddinov bu fərmanla siyasi məhbus hesab etdikləri şəxslərdən 53 nəfərin azad edildiyini, amma bir o qədərinin də hələ məhbəsdə qaldığını deyir.
Son fərmanı ilə təxminən 50-yə yaxın insan siyasi məhbus çıxıb. Təxminən bir 50-dən də çox qalıb. Qarabağ partizanları da var, sonra əlavələr də olur axı.
Hüquq müdafiəçilərindən Demokratiya və İnsan Haqları Təşkilatının sədri Çingiz Gənizadə isə fərmanla siyasi məhbus probleminin qapanmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə, hətta bütün siyasi məhbuslar azad edilsələr də, haqqında axtarış elan edilən potensial siyasi məhbuslar qaldıqca bu problem qapanmayacaq. İnsan Hüquqları Mərkəzindən Eldar Zeynalov isə məhbəsdə qalan siyasi məhbus sayının 134 olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, Avropa Şurasının tanıdığı 716 nəfərli siyahıdan 44-ü hələ də həbsdədir və bunların üzərinə Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul edildikdən sonra daha 90 nəfər də əlavə edilib. 44 nəfər Avropa Şurasının tanıdığı 716 nəfərli siyahıdan qalıb. 90 nəfər isə Avropa Şurasına üzv olandan sonra əlavə edilib. Eldar Zeynalov sonradan əlavə edilən 90 nəfərin arasında Çeçenistanda vuruşmağa çalışdıqları ittihamı ilə həbs edilən iki dəstənin də olduğunu bildirdi və qeyd elədi ki, bu qruplar Azərbaycana qarşı cinayət törətmədikləri üçün onların həbsini siyasi sifarişin qurbanı sayırlar. Cənab Zeynalovun fikrincə, Qarabağ partizanlarını olsa-olsa silah saxladıqlarına görə mühakimə eləmək olardı. Amma onlar başqa ittihamla həbs edildiklərindən Qarabağ partizanlarında siyasi məhbus sayırlar. Amma Avropa Şurasının da onları siyasi məhbus sayıb saymaması hələ dəqiqləşdirilməyib. Eldar Zeynalov. Hələ ki, Avropa Şurasındakılar ekspertiz aparmayıb, heç kim deyə bilməz ki, onlar da siyasi məhbusdur ya yox. Ona görə də biz bu adamları ehtimal olunan siyasi məhbus sayırıq. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Vurğun Əyyub isə Prezidentin əfərmanından sonra 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı həbs edilənlərin heç də hamısının azad edilmədiyini deyir. Vurğun Əyyubun sözlərinə görə, məhkəmə prosesləri zamanı vəkillik etmiş şəxslərlə aparılan dəqiqləşdirilmədən sonra 3 nəfər oktyabr məhbusunun azad edilmədiyi müəyyənləşdirilib. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə Azərbaycanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərin Parlament Assambleyasının aprel sessiyasında gündəliyə çıxarılmayacağını deyib. Səməd Seyidovun sözlərinə görə bu, Azərbaycan Prezidentinin son əf fərmanı ilə bağlıdır. Bu məlumatı Azərpress agentliyi yayıb. Xəbərləri Azərbaycan mətbuatının icmalı ilə davam etdirdik. Gəzətlərin yazdıqlarını sizə həmkarım Jalə Mütəllimova çatdıracaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında Azərbaycanla bağlı ötəliklər məsələsi müzakirə olunmayacaq. Bu mövzu gündəlikdən çıxarılıb. Bu barədə Yeni Azərbaycan qəzetinin açıqlamasında təşkilatda Azərbaycandan olan nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən Səməd Seyidov deyib. 525-ci qəzet yazır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və ATƏT prezidenti əf fərmanını müsbət qiymətləndirirlər. Qəzet hesab edir ki, fərman ölkədə siyasi dialoqun inkişafı üçün mühüm addım kimi dəyərləndirilməlidir. Azadlıq qəzeti keçmiş seçki məhbuslarının açıqlamalarına əsasən yazır ki, onlar son ana qədər indiki hökumətlə mübarizə aparacaqlarını deyirlər. Televiziya sahəsi üzrə mütəxəssis Rafiq Hüseynli Xalq Cəbhəsi qəzetinə müsahibəsində deyib ki, ictimai televiziya onsuz da siyasi şəcək. Azərbaycan narkotiklərin tranzit ölkəsidir. Bakı xəbər bu haqda yazır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatına görə korrupsiya və sərhəd qoşunlarının hazırlıqsızlığı Azərbaycanın narkotik alverçiləri üçün münbit sonraya çevirib. Yeni Müsafət qəzeti mübarizə davam edir başlıqlı məqaləsində yazır ki, azadlığa çıxan müxalifət fəalları mövqelərində daha qətiyyətli olacaqlarını bəyan edirlər. Təzə ailələr üçün mənzil başlıqlı məqaləsində Eho qəzeti yazır ki, yeni ailə quranların mənzil problemini həll etmək üçün gənclər proqramı Azərbaycan prezidentinə təqdim olunub. NATO Qəbələ İRLS üçün optimal variant hazırlayır məqaləsində. Aynı qəzeti yazır ki, Amerikalı general Charles Uoldun Azərbaycana səfər səfərində bu və BTC-nin təhlükəsizliyi məsələsi müzakirə ediləcək. Gürcüstan Azərbaycanlıları Qeyrət Xalq Hərəkatının sədri Əli Bala Əskərova istinadən 3 nöqtə qəzeti xəbər verir ki, Prezident Saakaşvili Novruz bayramında Borçalıya gəlməyib. Bizi demokrat olmağa məcbur edirlər məqaləsində Zərkala qəzeti yazır ki, Qərb demokratikləşmə dərsləri keçməyə başlamamışdan bu prosesi Azərbaycan özü başlasa yaxşıdır.
Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqlarına qulaq asınız. Qəzetlərin yazdıqlarını sizə Jalə Mütəllimova çatdırdı.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər 15:30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq.
Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli verilişimizi iqtisadi xəbərlərlə davam etdiririk. Yaxın günlərdə Bakıdan Rusiyanın Novosibirsk şəhərinə birbaşa hava reysi açılacaq. İqtisadi xəbərlərlə qarşınızda Emin Hüseynzadə.
Turaner şirkəti Rusiyanın Novosibirsk şəhərinə birbaşa aviareyslər açır. Sibir şirkəti ilə razılaşmaya əsasən ilk təyyarə Bakıdan martın 30-da yola düşəcək. Amma müqaviləyə görə Turaner Rusiyanın Sibir şirkəti ilə gəlirləri və sərnişinləri bölüşdürməli olacaq. 1994-cü ildə yaradılan Azərbaycanın ilk özəl avia şirkəti Turaner reyslərin çatışmamazlığı ucbatından sahib olduğu təyyarələri tam istifadə edə bilmir. Əhalinin sosial müdafiə fondu Kapital Bankdan pensiyaçılar üçün daha çox bankomat yerləşdirməyi tələb edib. Bankla fond arasında bağlanan müqaviləyə əsasən Əli Bayramlı, Yevlax, Naftalan və Lənkəranda pensiyaçılar təqaüdlərini yaxın vaxtlarda bankomatlardan alacaqlar. Amma Kapital Bank cəmi 25 belə aparat yerləşdirməyi planlaşdırır. Sosial müdafiə fondu isə hesab edir ki, pensiyaçıların sayı çox olduğundan bankomatların sayı 67-yə çatdırılmalıdır. Bundan əlavə, pensiyaçılara xidmət məqsədi ilə Beynəlxalq Bank da Gəncə, Mingəçevir və Şəkidə 42 bankomat yerləşdirəcək. Trend agentliyinin məlumatına görə isə, hazırda Bakı və Sumqayıtda quraşdırılan 147 bankomatın 45-inin işləməsində problemlər var. Əsas problem elektrik enerjisinin gərginliyinin aşağı olmasına görədir. Gərginliyə görə pensiyaçılar bankomatlardan pullarını götürə bilmirlər və yaxud da çıxarılan əskinasları aparat yararsız hala salır. İndi də valyuta məzənləri haqqında. Dünən axşam Milli Bankdan aldığımız məlumata görə ötən həftədən başlayan eniş davam edib. 1 rubl 176, 1 dollar 4868, 1 avro isə 6408 manat olub. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İqtisadi məlumatlara qulaq asdınız, indi isə növbə çatdı idman xəbərlərinə. İdman xəbərlərini isə sizə həmkarı Milkin Məmmədov çatdıracaq.
Bugün Bakıda Beynəlxalq Həvəskar Boks Federasiyasının prezidenti Ənvər Çoğdurun şərəfinə təşkil edilən 9-cu Beynəlxalq Boks turniri başlanacaq. Qarbıqasından zədələndiyi üçün Ənvər Çoğdurun özü bu turnirə gələ bilməyəcək. Bu yarışa 10 ölkədən 100-dən çox boksçu gələcək. Azərbaycan isə bu turnirdə 3 komanda ilə yarışacaq. Komandalardan biri Beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan təmsil edən boks yığması, biri sonuncu ölkə çempionatının qalibləri, birində isə gümüş mükafatçılar və perspektivli idmançılar olacaq. Bu il hələ ki ringə çıxa bilməyən Afina Olimpiadasının iştirakçıları Cavid Tağıyev, Fuad Aslanov və Ceyhun Əliyev üçün bu turnir il ərzində ilk yarış olacaq. Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə və digər ölkələr Çoldrin şərəfinə düzənlənəcək bu turnirə ən güclü təmsilçiləri ilə qatılacaq. Futbol üzrə 13-cü Azərbaycan çempionatında yığmanın dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Polşa və İngiltərə ilə oynayacağı oyunlarla bağlı fasilə elan edilib. Hələlik çempionatda turnir cədvəlinə Ağdamın Qarabağ komandası başçılıq eləyir. Bakının Neftçi komandası isə ikinci yerdə gedir. Bununla əlavə çempionluq mübarizəsində Karvan, Bakı, Inter, Xəzər, Lənkəran, Turan komandalarda iddialarını davam elətdirir. Çempionatdakı fasiləyə aprelin 2-sində son veriləcək. Bazar günü ölkə çempionatının növbəti turundan sonra Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Carlos Alberto Torres açıqladığı 23 nəfərli heyətlə Polşaya yollanıb. Azərbaycan yığması martın 26-sına qədər Varşava yaxınlığında təlim məşq toplanışı keçirəcək. Martın 26-sında Polşa yığması ilə oyundan sonra milli komanda İngiltərəyə yollanacaq və 3 gün sonra martın 30-da İngiltərə yığması ilə üz-üzə gələcək. İngiltərə yığmasının baş məşqçisi Sven Göran Eriksson Azərbaycanla oynayacaq heyətini hazırlayıb. İngiltərə yığmasında Azərbaycana qarşı ulduz oyunçulardan hücumçular Wayne Rooney və Michael Owen, yarım müdafiəçilər David Beckham, Steven Gerrard, Joe Cole, Frank Lampard, Kieran Dyer, Owen Hargreaves, müdafiəçilərdən isə Ashley Cole, Gary Neville, Rio Ferdinand və John Terry də dəvət alıb.
İdman xəbərlərini sizə İlkin Məmmədov çatdırdı, indi isə hava məlumatı. Bugün yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, İsti Sulasın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 0-3 dərəcə şaxta. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 2-7 dərəcə isti. Naxçıvanda 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xasmaz bölgələrində 0-5 dərəcə isti, dağlarda isə 0-5 dərəcə şaxta. Mərkəzi Aran rayonlarında 5-8 dərəcə isti, Masallı, Lənkəran, Astara zonalarında 4-7 dərəcə isti, dağlarda isə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Bugün Bakıda və Abşeronda isə hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi və arabir yağış yağacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz 5-7 dərəcə isti gözlənilir.
Birinci zamanında əhali savadlı olmağa, kompüteri bilmək, ingilis dilini bilmək.
İndi harasa işə girməkdən ötürü, kiminsə tanışı, qohumu, pulu olmasa işə girə bilmir.
Əsas, yəqin ki, bildiyin olsun bu bir, ikinci de tanışdığım.
Bu barədə az sonra, indi isə gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Qırğızistanda müxalifətin etiraz aksiyası davam edir. Bugün Parisdə İranın nüvə proqramı ilə bağlı İran, Fransa, Almanya və Britaniya nümayəndələrinin görüşü gözlənilir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana səfəri olacaq. Azərbaycanda isə Beynəlxalq Hava Limanında yük terminalının açılışı olacaq. Prezident aparatı mətbuat xidmətinin rəhbəri bugün Prezidentin Çin səfərinin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konferansı keçirəcək. Bugün Bakıda və Abşeronda yağış yağacağı gözlənilir. İndi isə bir daha bu sadəliyyət dünyada baş verənlər barədə. Qırğızistanda 27 fevral parlament seçkilərindən sonra yaranmış böhran və müxalifətin etiraz aksiyası davam edir. Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin verdikləri məlumatlara görə hazırda ölkənin iri şəhərlərindən olan Oş, Cəlalabad və Talas, habelə Qoçqar və Qadamçay rayon mərkəzlərindəki hökumət binaları nümayəndələrin əlindədir. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili və ATƏT-in sədri Dimitri Rupel yaranmış vəziyyəti yoluna qoymaq üçün ölkə prezidenti Əsgər Akayevə yardım təklif ediblər. Lakin Əsgər Akayev dünən yeni parlamentin ilk sesiyasında seçkinin nəticələrinin düzgün olduğunu və müxalifətin tələblərini qəbul etməyəcəyini bəyan edib. Müxalifət seçkinin nəticələrinin ləğv edilməsini və prezidentin istifasını tələb edir. Əsgər Akayev həmçinin ölkədə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilməsi ilə bağlı millət vəkillərinin çağırışını qəbul etməyib. Livanın Kaslik şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 2 adam ölüb, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Əsasən, xristiyanların yaşadığı bu şəhər ölkə paytaxtı Beyrutun təxminən 20 kilometrliyində yerləşir. Hələ ki, partlayışa görə cavabdehliyi heç kim üzərinə götürməyib. Fevralın ortalarında Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Hərrinin qətlindən sonra ölkədə siyasi vəziyyət gərginləşib. Onun ölümünə görə Suriya və Suriya pərəst Livan hökumətini günahlandıran ölkə müxalifəti habelə beynəlxalq aləm Suriya ordusunun Livandan tamamilə təcili çıxarılmasını tələb edir. Fransa, Almanya və Britaniya rəsmilərinin bugün bir daha Parisdə İranlı həmkarları ilə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəkləri gözlənilir. İranın Atom Enerjisi Agentliyinin vitse-prezidenti Məhəmməd Səidi dünən bir daha deyib ki, Tehran beynəlxalq aləmin onun dinç məqsədli nüvə proqramını inkişaf etdirməsinə mane olmasına yol verməyəcək. Bu üç Avropa ölkəsi isə bəyan edib ki, əgər Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi bərpa etsə, onlar məsələlərin təhlükəsizlik şurasına çıxarılması ilə bağlı Birləşmiş Ştatların planını müdafiə edəcəklər. Xatırladım ki, Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahları üzərində işləməkdə təqsirləndirir, lakin Tehran onun nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. İraqdakı Şiə və Kürt liderləri yeni koalisyon hükumətin tərkibi ilə bağlı demək olar ki, razılığa gəldiklərini xəbər verirlər. İraqın milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Şiə liderlərindən biri Müvaffaq Əl-Rubai, baş naziri və kabinet üzvlərinin əksəriyyəti də daxil olmaqla demək olar ki, bütün məsələlərdə razılığa gəlindiyini deyir. Şiə nümayəndələrinin sözlərinə görə onların lideri İbrahim Əl-Cəfəri baş nazir, Kürtlərin lideri Cəlal Talabani prezident, indiki prezident Sünni Qazi Əl-Yavər isə parlamentin sədri ola bilər. Əl-Cəzairdə Ərəb Liqası dövlətlərinin növbəti samiti keçirilir. Görüş iştirakçıları 1967-ci il Ərəb-İsrail müharibəsinə dək olan sərhədlərə qayıtmaq əvəzində İsrailə normal münasibətlər qurmağı təklif etmək razılığına gəliblər. Ərəb dövlətləri İsrailə 2002-ci ildə də belə bir təklif etsələr də İsrail həmin vaxt onu rədd etmişdi. İraqın baş katibi, Liqanın baş katibi Əmir Musa deyib ki, İsrail əvəzində heç nə vermədən qonşuları ilə yaxşı münasibətləri bel bağlaya bilməz. Ərəb liderləri həmsinin yaxın zamanlarda müstəqil Fələstin dövləti yaratmağa çağırıblar. Xəbərləri 14-24 gənclər verilişi ilə davam etdiririk. Verilişdə söhbət xaricdə təhsil və onun Azərbaycandakı təhsil sistemindən fərqli cəhətlərindən gedir. Verilişi Emin Hüseynzadə aparır.
Xaricdə təhsilin əsas müsbət cəhəti dərslərin seçilməsində və oxumaqda tələbənin tam azad olmasıdır. Başqa bir tərəfdən müəllimlər tələbəyə heç bir vasitə ilə təsir edə bilmir. Bu həm Avropa, həm də Amerika universitetlərində belədir. Bakı Dövlət Universitetində oxumuş, sonra ABŞ-da bir il universitetdə təhsil alan Emiliya Kazımova belə deyir. Hazırda Praqada yerləşən New York Universitetinin 3-cü kursunda oxuyan Emiliya, yeganə problemin müxtəlif ölkələrdən olan müəllimlərin ingilis dilində fərqli ləhcələrdə danışması olduğunu deyir.
Fərqi deyə bilərəm ki, çox böyükdür. İndi mən Praqada oxuduğum universitetin sistemi Amerikadakı sistem kimidir, yəni eynidir. Bakı Dövlət Universitetindən çox fərqlənir. Yəni, müstəq cəhətləri ondan ibarətdir ki, burada çox şey insanın özünün nasılıdır. Yəni, əgər sən yaxşı tələbəsənsə, onda yaxşı qiymətlər alacaqsan və daha sonra da ötləri toplayıb universiteti yaxşı qutaracaqsın. Amma Bakı Dövlət Universitetində əlbəttə ki, biraz asılılıq var. Yəni, dəsən, müəllimlərdən aralıq çoxdur ona görə. Müəllimlər dərsləri necə keçirlər və necə tələb eləyirlər, tələbələrdən nəyi tələb eləyirlər. Yəni tələbə artıq ondan asılıdır ki, gərək müəllimin istədiklərini yerinə yetirsin.
Praqada oxuyan 40-a yaxın azərbaycanlı tələbə iqtisadiyyatdan tutmuş çex dilinə də öyrənirlər. Hətta çex dilini bilənlər və öyrənənlər üçün təhsil ümumiyyətlə pulsuzdur. Çexiyada təhsil haqqında məlumatları hardan əldə etmək olar sualına cavab axtarırsınızsa, bizim internet ünvanımıza müraciət edin. www.azadlıq.org Təhsil haqqı məlumatlarla Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Hondur 24 gənclər verilişinə qulaq asdınız. Verilişimizi ənənəvi olduğu kimi sıravi sakinlər arasında keçirilmiş növbəti bir sorğu ilə davam etdiririk. Bugün Azərbaycanda yaxşı iş yeri tapmaq üçün nə əsas sayılır ətraflı sorğuda?
Birinci zamanında əhali savadlı olmaq, kompüteri bilmək, ingilis dilini bilmək.
Yəni məncə də elə ingilis dilini bilmək, sonra şey kompüterləri bilmək bəli.
Bacıoğlu bu dəqiqə 52 yaşım var, 4 oğlum var, 1 qızım var. Eşidirsən? Demək 4 oğlumdan biri işləyir, özüm işləmirəm, uşaqlarımda biri əsgərdədir, üçü də evdədir. Yəni ki bu dəqiqə mənim maddi vəziyyətim o dərəcədə çətindir ki, yəni ki bu dəqiqə iş axtarıram. İşi də İndi harasa işə girməkdən ötürü, bir müsəlman kimi, kiminsə tanışı, qohumu, pulu olmasa işə girə bilmir.
Əsas yəqin ki, biliyin olsun bu biri, ikinci də tanışdığım, ancaq olmasın. Başqa bir şey.
Mən savadlı.
İndiki zamanda pulu.
Puldancaq.
Savad keçmir indi, puldancaq, gələk puldur.
Savad olsun, sonra pul olsun. İndiki zamanda oxuyasın, savadın ola, sonra pulun ola. Hər şey əsasda baş verər.
Bu dəqiqənin özündə mən deyərdim ki, tanışın olmağa daha üstündür, amma hər halda savad daha yaxşıdır.
Savad, ancaq savad. Harada yaşasan da, necə yaşasan da, hansı hökumətdə olsan da, necə deyərlər, savad birinci.
Savada. Eyni zamanda savada, ikinci növbədə də dilə.
Sorğudan eşitdiyiniz kimi, sıravi sakinlərin bir qismi bugün Azərbaycanda yaxşı iş yeri tapmaq üçün biliyə, bəziləri isə pul və tapşırığa üstünlük verir. İndi isə gəlin qısa bir elana qulaq asaq.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlik.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiyası.
Öz davranı.
Damcıl Azadlıq Radiyosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Verilişimizi həmkarım Malik Çingizoğlunun növbəti bir reportajı ilə davam etdiririk. Reportajda söhbət adətən uşaqların sevimlisi olan Bakı Zooparkından gedir. Ətraflı Marifin reportajında.
Yaz gəldiyindən indi Bakı Heyvanat Parkına, yəni zooparka gələnlərin sayı xeyli artıb. Zooparkın direktoru Azər Hüseynov belə deyir. Onun sözlərinə görə bir il ərzində zooparka 100 mindən artıq adam gəlir. 10 il əvvəl Heyvanat Parkında cəmi 60 növdə heyvan olsa da, indi dünyanın müxtəlif zooparklarından mübadilə yolu ilə gətirilən heyvanlar hesabına bu növlərin sayı 170-ə çatdırılıb. İndi zooparkda çinqurudan tutmuş xallı marala qədər müxtəlif heyvanlar var. Zooparka verilən 2 hektar torpaq sahəsinin sənədləri tam hazır olandan sonra isə Bakı Heyvanat Parkına fillə gətiriləcək. Azər Hüseynov deyir ki, zooparkdakı iri heyvanlar pulla alınmasa da, onların zooparklar arası qiymətləri var. Bakı zooparkındakı ən bahalı heyvan isə Amur pələngidir.
Amur pələngi zooparklar arasında əgər satılarsa, alınarsa təxminən 3000 ABŞ dolları qiymətində qiymətləndirilir.
Bakı Heyvanat Parkındakı heyvan və quşların bir aylıq yeməyinə isə nə az nə çox, təxminən 20 milyon manat pul xərclənir. Təkcə yırtıcı heyvanlara hər gün 100 kiloqramdan artıq ət verilir. Zooparkda ən qiymətli heyvan Amur pələngi olsa da ən bahalı yemək tutuquşulara verilir.
Tutuquşular üçün qoz fındığı alınır. Meymunlar üçün banan alınır, apelsin alınır, xiyar pomidoru alınır.
Heyvanların sayına görə zoopark ərazisinin kiçik olduğunu deyən Azər Hüseynovun sözlərinə görə bu qədər heyvan cəmi 2 hektar sahədə yerləşdirilib. Halbuki zoopark yaradılanda onun ərazisinin 45 hektar olması nəzərdə tutulunmuş.
Layihə işləri o vaxt görülərsən 70-ci illərin axırlarında. Bura olmalı idi 45 hektar.
Azər Hüseynov deyir ki, bu yaxınlarda Bakı zooparkı ilə bağlı dövlət arxivində maraqlı bir sənəd də tapıb ki, bununla ilk zooparkın yaradılması ilə bağlı mübahisələri son qoymaq olar.
Bizdə həmişə məlumat gedirdi 1942-ci ildən. Bu yaxınlarda arxiv sənədlərini araşdırmışam. Ümumiyyətlə zooloji park him. Necə deyərlər? Qoyuluqdur 1978-ci ildə. Bu protokol savişəni dekabr 28-го года по вопросу об организации в городе Баку зоологического сада.
Azər Hüseynov deyir ki, zooparklara niyə qədər vətəndaşlar da xeyli heyvan və quş gətiriblər. Elə zooparkdakı 3 meymunun şəhər sakinlərindən alındığını bildirən Azər Hüseynovun sözlərinə görə, həmin vətəndaşlar heyvan və quşları həvəslə alsalar da, sonradan saxlaya bilmədiklərindən onu zooparka ya satıblar ya da bağışlayıblar. Bakıdan Marif Simizoğlu.
Sonda isə gəlin bir daha hava məlumatına qulaq asaq. Bugün yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, İsti Sulasın, Daşkəsin, Gədəbəy zonalarında 0-3 dərəcə şaxta. Qazax Gəncə, Ağdam Füzuli zonalarında 2-7 dərəcə isti. Naxçıvanda 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti. Balakən, Şəki Qəbələ, Şamaxı İsmayıllı, Quba, Qusar, Xasmaz bölgələrində 0-5 dərəcə isti, dağlarda isə 0-5 dərəcə şaxta. Mərkəzi Aran rayonlarında 5-8 dərəcə isti, Masallı Lənkəran Astara zonalarında 4-7 dərəcə isti, dağlarda isə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Bugün Bakıda və Abşeronda isə hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyə əsəcək, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Qırğızstanda müxalifətin etiraz aksiyası davam edir. Bugün Fransanın paytaxtı Parisdə İranın nüvə proqramı ilə bağlı İran, Fransa, Almaniya və Britaniya rəsmilərinin görüşü olacaq. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana səfəri gözlənilir. Azərbaycanda isə Beynəlxalq Hava Limanında yük terminalının açılışı olacaq. Prezident aparatı mətbuat xidmətinin rəhbəri bugün Prezidentin Çin səfərinin yekunları barədə mətbuat konferansı keçirəcək. Bugün Bakıda və Abşeronda yağış yağacağı gözlənilir. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Proqramı aparır İlxan Nəsibli. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Əhv olunanlar deyirlər ki, bu hələ bəraət deyil.
Hakimiyyət əhvi humanizmin göstəricisi kimi yox, siyasi qərarın göstəricisi kimi vermişdi. Məhkum bununla götürülməsinin hüquqi məsələ kimi yox, siyasi məsələ kimi həll edəcək.
Qırğızstandakı hadisələr oradakı azərbaycanlıların gözü ilə.
O boyda Kirgiziyada 72 dənə adam deputatdır. İndi onun içində də 2 dənəsi prezident ailəsindən. O da çox böyük millət bunu başa düşmür.
Necə olur ki, ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyasının hesabatından həm Azərbaycan, həm də erməni tərəfi razıdır? Avropa Şurasının seçki məhbusu adlandırdığı və Prezidentin fərmanı ilə əhv olunmuş müxalifət liderləri mətbuat konferansı keçiriblər. Sözü həmin mətbuat konferansından qayıdan müxbirimiz Kəbiran Dilavərliyə veririk. Kəbiran, bu müxalifət liderləri il yarım idi ki, həbsdə idilər. İçərdən çöldəki proseslər, hadisələr necə görünürdü? Çıxandan sonra il yarım əvvəllə müqayisədə dəyişiklik görürlərmi?
Elxan, Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğluna görə həbsə alındıqları 2003-cü ilin 16 oktyabrından sonra cəmiyyətdə süslük yaranıb. O fəaliyyətlərini 16 oktyabrda başlanan nöqtədən davam etdirəcəklərini deyir.
Bugün Azərbaycan cəmiyyəti bütünlükdə böyük bir dəyişikliyə rəfəsindədir. Quruş şüarlar reallıqla qətiyyən üzrə deyil. Bu həbsin bizim siyasi işimizə, siyasi əqidəmizə apardığı heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu həbs sadəcə olaraq bizi bir müddət öz əqidədaşlarımızdan, işimizdən ayırır. Biz 16 oktyabrda başladığımız və 16 oktyabrda dayandığımız nöqtədən işimizi başlayacağıq.
Sərdar Cəlaloğlu, Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılı isə deyir ki, dəyişikliklər həm siyasi münasibətlərdə, həm də şəhərdə var. Özlər haqqında isə bildirdi ki, ümumilli problemlərin həlli istiqamətlərində, fəaliyyətlərində dəyişiklik olmayacaq. Ölkənin demokratik quruculuğunda isə qüvvələrini birləşdirəcəklər.
Sərdar bəy dünən mənə dedi ki, elə bil ki, heç vaxt həbsdə olmamışam, elə bir his var məndə. Həmin hisslərdən mən də yaşayıram, bəylər də dedilər ki, hamımız da eyni hisslərdir. Amma dəyişiklik baş verib. Dəyişikliklər mövcuddur. Həm görünür ki, siyasi münasibətlərdə dəyişikliklər var, həm şəhərin özünün simasında dəyişikliklər var. Biz həbs olunanda, məsələn, Heydər Əliyevin adına bu qədər müəssisələr, idarələr yox idi, amma indi var. Ciddi dəyişikliklərdən biri budur. Mən axşam fikir verdim ki, yeni svetoforlar qoyulub küçələrə. Yəni müəyyən dəyişikliklər var. Bizim özümüzün törükdə dəyişib dəyişməməyimizə gəldikdə isə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın ümummilli problemlərinin həlli istiqamətində olan fəaliyyətimizdə dəyişiklik olmayacaq.
Arif Hacılı, İbrahim İbrahimli isə cəmiyyətin demokratikləşməyə, siyasi dəyişikliyə hazır olduğu qənaətindədir.
Mən bu proseslərdə, 15-16 oktyabr hadisələrində və o hadisələrdən sonra bizə təqdim olunan video materiallara baxandan sonra, o məhkəmə prosesində mənim tamamilə sərsində iştirak elədiyim hadisələrə münasibətim dəyişdi. Eşiyyət xanda da bunu gördüm, hiss elədim. Yanıma gələnlər, görüşənlər, mən bunu hiss elədim. Və belə hiss elədim ki, Azərbaycan xalqı artıq siyasi dəyişikliyə, demokratik dəyişikliyə hazırdır.
İbrahim İbrahimli. Rauf Arfoğlu isə sabahdan Yeni Müsavat qəzetində baş redaktor kimi fəaliyyətə başlayacağını dedi.
Mən sabahdan baş redaktor kimi fəaliyyətimə başlayıram. Siyasi fəaliyyətim üçün hələ müəyyən qədər fasilə götürəcəm, bir neçə gün. Ondan sonra yəqin ki, başlayacağım.
Bu Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arfoğlu'nun fikirləri idi.
Kəbiran, bu siyasətçilər yalnız əhv olunublar, ittihamlar olduğu kimi qalır. Bu, onların siyasi fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmayacaq ki.
Elxan, onlar parlament seçkilərində iştirak edəcəklərini deyirlər. Məhkumluqların götürülməsi üçün isə yenə məhkəməyə tutacaqlar. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, bunun üçün bütün səylərdən istifadə edəcəklər.
Mən bu barədə artıq həbsxanda ola-ola beynəlxalq təşkilatın nümayəndələrindən söhbət eləmişəm. Cənab Buryusla da ondan qabaq mən ATƏT-in nümayəndələrindən görüşüm. Onlar demişəm ki, bizim həbsxanadan azad olmağımızdan daha vacibi bizim seçki hüquqlarımızın bərpası. Çünki əgər bugün ATƏT belə bir hesabat veribsə ki, Azərbaycanda bizim əleyhimizə yönəlmiş məhkəmə Azərbaycan standartlarına və beynəlxalq standartlara uyğun deyil, yəni faktiki olaraq hüquqi bir məsələ deyil. Onda hansı məhkəmə nöqtə söhbət edir? Ona görə bu istiqamətdə ciddi səy göstərəcəyik.
Sərdar Cəlaloğlu, Müsavat Başqanının müavini Arif Hacılı da martın 29-unda keçiriləcək kassasiya şikayəti ilə bağlı məhkəmə prosesini gözlədiklərini deyib.
Bu məhkəmənin nəticələrindən asılı olaraq biz Avropa məhkəməsinə müraciət etmək niyyətindəyik və bu işlə əlaqədar bəraət alana dək öz mübarizəmizi davam etdirəcəyik.
Arif Hacılı, İqbal Ağazadə o qənaətdədir ki, hakimiyyət məhkumluqlarının götürülməsini də əfərmanda olduğu kimi siyasi məsələ kimi həll edəcək.
Hesab edirəm ki, bizim məhkumluğun götürülməsi əfərmanın siyasi olduğu qədər də hakimiyyəti düşündürəcək və hakimiyyət əfi humanizmin göstəricisi kimi yox, siyasi qərarın göstəricisi kimi vermişdi. Məhkumluğa götürülməsini hüquqi məsələ kimi yox, siyasi məsələ kimi həll edəcək.
İqbal Ağazadə. Vəkil Osman Kazımov isə bildirir ki, onların üzərində məhkumluq qaldığı vaxta qədər parlament seçkilərində iştirak edə bilməyəcəklər. Əgər kassasiya məhkəməsi onların əməllərini başqa maddəyə tövsiyə etsə, bu mümkün olar.
Siyasi fəaliyyətləri müəyyən mənada məhdudlaşdırır. Qanunda qadağalar var və siyasi liderlərin məhkum edilməsinin əsas səbəblərindən biri də həm də oydu ki, onların üzərində məhkumluq yaradılsın.
Vəkil Osman Kazımov. Müstəqil hüquqşünas Müzəffər Baxşov isə bildirir ki, onlar siyasi partiya üzvləri kimi bundan sonra da siyasətlə məşğul ola bilərlər. Amma qanunvericiliyə görə prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərində öz namizədliklərini irəli sürə bilməzlər. Bu onların ağır cinayət törətməkdə ittiham olunmaları ilə bağlıdır.
Həmin şəxslərin məhkum olunduqları Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 220.1-ci maddəsi, yəni kütləvi ixtişaşa görə 4 ildən 12 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulduğu ona görə bu cinayətlər ağır cinayətlər kateqoriyasına aid olur və həmin cinayətlərə görə təqsirləndirilən şəxslər məhkum olunduqlarına görə onlar Milli Məclis seçkilərində və prezident seçkilərində həmçinin bələdiyyə seçkilərində iştirak edə bilməzlər.
Müzəffər Baxşov. Hüquqşünaslar deyirlər ki, əf fərmanı ilə məhkum cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilməklə yanaşı məhkumluğu da götürülə bilər. İndiki halda isə bu 7 nəfərə aid edilməyib. Məhkumluqları götürülmədiyi üçün onlar cinayət məcəlləsinə görə 6 il müddətinə məhkum edilmiş şəxslər hesab olunurlar. Əgər məhkəmə bəraət verici əsaslarla qərarı ləğv etsə və ya işin icraatına xitam verilsə, siyasi fəaliyyətdəki məhdudiyyətlər aradan qalxar. Bu, yenə məhkəmənin qərarı ilə onların ittiham olunduqları maddənin az ağır cinayətlər və ya böyük ictimai təhlükə törətməyən maddələrlə tövsif edildiyi təqdirdə də mümkündür.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Qırğızstanda isə gərginlik artmaqdadır. Seçki saxtakarlığına etiraz edənlər ölkənin cənubundakı Oş və Cəlalabad kimi iri şəhərlərdə hüquq mühafizə orqanlarının binalarını tutandan sonra güc strukturları artıq müqavimət göstərmirlər. Bunu DPA yazır, şimalda isə vəziyyət nisbətən sakitdir. Bəs Qırğızstanda yaşayan azərbaycanlılar bu baş verənlər barədə nə düşünür? Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı azərbaycanlıların Qırğızstanda fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatlarının nümayəndələri ilə söhbət edib. Şahnaz, Qırğızstandakı azərbaycanlılar bu hadisələrə necə baxırlar?
Baxın, mən Qırğızstandakı azərbaycanlı icmalardan yalnız biri ilə Qazaxıstan, Qırğızstan, Özbəkistan Konqresinin rəhbəri Əbülfəz Xamedovla əlaqə saxlaya bildim. Onun sözlərinə görə bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar baş verənlərdən kənarda qalmağa üstünlük verirlər. Təbii ki, hadisələri maraqla və diqqətlə izləsələr də, hadisələrin isə qanun çərçivəsində qansız, qadasız həllini istəyirlər. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi də bu qənaətdədir. Onlar bildirirlər ki, gün ərzində onlar Qırğızstanla əlaqə saxlayıb, azərbaycanlıların vəziyyəti ilə maraqlanırlar. Əbülfəz Xamidovun sözlərinə görə isə hadisələrin cərəyan etdiyi Oşda və Cəlilabadda azərbaycanlılar sayıcə çox azdırlar. Onlar qanunverici orqanda təmsil olunmaq, yəni deputatlıq uğrunda mübarizədə iştirak etmirlər. Yalnız bir nəfər 4 il əvvəlki seçkilərdə uğursuz cəhd göstərib. Bir müddət əvvəl bu seçkiləri müşahidə edən Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədlinin də müşahidəsinə görə Qırğızstanda azərbaycanlılar sayıcə az olduqlarına görə ölkənin siyasi həyatına demək olar ki, müdaxilə etmirlər.
Ki, orada hər hansı bir azərbaycanlının o 75 dairədən deputatlar namizədliyi qeyd alınmamışdı. Bəlkə də o namizədliyi vermə ərəfəsində belə bir istək olub, amma onu bilmirəm. Bunların bir kompakt bu seçki ilə bağlı bir platformaları, bir fikirləri, bir planları ictimai diqqətdə deyildi. Yəni, nə mətbuat bu arada yazmamışdı, nə də ki, özlərinin belə bir ciddi qurulmağı yoxdur ki, bu qurulma tərəfinə səslənməmişdir.
Yadigar Məmmədli. Amma bununla belə Əbülfəz Xəmidov bildirir ki, onlar, yəni bölgədə yaşayan azərbaycanlılar parlamentdə yalnız ölkə başçısı Əsgər Akayevin qızı və oğlunun başçılıq etdiyi partiyaların təmsil olunmasını başa düşə bilmirlər və bunu normal saymırlar.
İndi nə qədər olsa da ataların prezidentidir, qızı da keçməyim, oğul da keçməyim, ona görə belə biz üçün aydındır. Ona görə biz özümüz də o boyda Kirgiziyada 72 dənə adam deputatdır. İndi onun içində də 2 dənəsi, 2 dənəsi də bu prezident ailəsindən, o da çox bir millət bunu başa düşmür. Onlardan da başqa niyə oppozisiya keçmir? Oppozisiyada cəmi 12 adam keçib. O partiyalardan. Amma onların da səsinə 72-yə 12 adam heç fərq eləməz. Ona görə də bunlar elə özlərinin narazılıqlarını bildirirlər.
Əbülfəz Xəmidov deyir ki, indi bir araya gələrək Oşda və Cəlilabadda hadisələri nəzarətdə saxlayan 3 müxalif partiya, yəni Xalq, Komünist və Vətəndaş partiyaları çox güclüdür. Amma o hesab edir ki, seçkilərin nəticəsindən narazı qalan müxalifət Ukraynadakı hadisələrdən sonra ruhlanıb.
Çoxsa bunlar o Ukrayna məsələsi, Oranj və Revolusiya, bunlar da elə istəyirdilər ki, olsun.
Bu hadisələrdə nə iqtidarı, nə də müxalifəti dəstəklədiyini deyən müsahibim Əbülfəz Xəmidova görə, Oşda və Cəlilabadda əhali sakit şəkildə aksiya keçirir və silahdan istifadə olunmur.
Silahla bir-birini atıb, qırğın edib, yanaları uçurmaq belə elə şey yoxdur. Konstitusiyonu tələb edirlər ki, konstitusiyonu biz istəyirik ki, olsun, hamısı qanunla bizə seçkilərin sayını göstərin ki, bizə nədər keçib ki, hansı adamdır, kimdir, biz bilək ki, seçkilərin sayı nədər olur.
Niyə bu hadisələr Orta Asiya dövlətləri arasında məhz Qırğızstanda baş verir? Bu sual çoxlarını düşündürür və Əbülfəz Xəmidov bu suala cavab olaraq deyir ki, Qırğızstan Qazaxstanla Özbəkistanın qonşuluğunda yaşır. Qazaxstanla müqayisədə bu ölkə çox kasıb, islahatlar zəif aparılan, bölgələri inkişafdan qalan və qeyri-demokratik ölkə sayılır. Amma Özbəkistanla müqayisədə Qırğızstanda demokratik institutlar fəaldır və müxalifət də nisbətən aktivdir.
Faizine baksız birinci günü Kazakistan birinci yerde gelir. Büyük opozisiya da yok. Ben Kazakistan'ın siyaseti çok yakışıdır deyini. Bunlar bir problemler çıkmaz. Problem çıksa Özbekistan'da çıkar. Özbekistan'da bilirsiniz rejim belədir ki opozisiya yoktu. O, bir tane prezidentin başka opozisiya yoktu. Bir de ses çıkardanın başını geceyle aparırlar. Geceyle gelip aparırlar. Komünist rejimdir, Stalin rejimidir. Karimov tariflemeyden başka bir şey imkanı ihtiyarları yoktur da. Qırğızstanda var, bəli, Qırğızstanda var, hər televizor göstərə bilir, onların hər televizor var. Amma Özbəkistanda yox, Özbəkistanda 3 kanaldır, Rossiyada da yoxdur, mən bilən, 11-dən 12-dən sonra keçirilir.
Qazaxstan, Qırğızstan, Özbəkistan Konqresinin rəhbəri Əbülfəz Xəmidov deyir ki, Qırğızstan əhalisinin 20% Qazaxstanda işləyir. Qonşu dövlətin inkişafı, həm iqtisadi, həm siyasi baxımdan bölgədə fəallığı istər-istəməz Qırğızları da düşündürür və narahat edir.
Sağ olsun, Kırgızya'da bir adama gelip 10-15 dolar çıkırsa, Kazakistan'da 25 dolar çıkar. Böyle, şimdi onlar da isterdi ki, böyle bu seride geçsin.
O ki, qaldı Qırğızstanda əyalətlə paytaxtın üz-üzə qoyulmasına, Əbülfəz Xəmidov deyir ki, belə şey yoxdur. Düzdür, prezidentin oğlu və qızının elektoratı əsasən paytaxt əhalisidir və paytaxt hər yerdə olduğu kimi Qırğızstanda da inkişaf edib, kəndlərdə isə vəziyyət acınacaqlıdır. Əbülfəz Xəmidov Qırğızstanda bölgələrin, yəni əyalətlə paytaxtın yox, sadəcə 3 təbəqənin, 3 nəslin kökün və ya qırğızlar demişkən 3 cüzün üz-üzə qaldığını bildirir.
Bizdə Azərbaycanlılarda indi yoxdur, bizdə yerlilik var da. Bizdə yerlilik var, haradasa. Amma bunlarda elə deyil, bunlarda cüz var. Böyük cüz, orta cüz, kiçik cüz.
Cüz nə deməkdir?
Cüz demək nəsil. Kökləri, 3 kök var, hansı kökdən gəlibsiniz, belədir. Misal üçün bunların birində kişiləri qoyun otaran olub, mal otaran olub, orta cüzlar inteligensiya olub, böyüklər həməşə təkşah olub. Ona görə bunlarda da o opozisiyada olan Askarov olan, Akayev olan da orta cüzdandır. Bu böyük cüzdan deyir ki, bunlar hamısı buna razı deyirlər.
Əbülfəz Xəmidov deyir ki, əslində indi əhali qarşı durma yaratmaq istəmir. Onlar sadəcə ədalətli seçkilərin keçirilməsini və ölkənin inkişafını istəyirlər.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlık elektron poçtu işaresi rfrl.org. Azadlık Radyosu.
Azərbaycan indiyə kimi erməni tərəfini işğal olunmuş ərazilərdə məskunlaşdırma siyasəti yeritməkdə ittiham edir. Erməni tərəfi isə bu ittihamı rədd edir. Bu mübahisəni həll etmək üçün ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyası regionda olub və yekun hesabata görə Laçında çıxmaqla qalan yerlərdə məskunlaşma cüzidir. Mikrofonda ekspertlərlə söhbət etmiş müxbirimiz Röşən Qəmbərovdur. Röşən, necə olur ki, bu hesabatdan həm Azərbaycan, həm də erməni tərəfi razı qalır?
Elxan, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mətin Mirzə deyir ki, bu məsələdə qələbə Azərbaycanındır. Onun sözlərinə görə, fakt araşdırıcı missiyanın hesabatı ümumilikdə Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Komissiya Dağlıq Qarabağda qanunsuz məskunlaşma faktını təsdiqləyib və hazırlanan hesabat münaqişə zonalarında süni məskunlaşmalara qarşı olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mövqeyi ilə uzlaşan bir sənəddir.
Əsas məsələ odur ki, fakt araşdırıcı missiya yarandı və o bölgəyə səfər etdi. Və bu deməkdir ki, biz dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu məsələyə yönəldə bildik. Ona görə bunun elə özü kifayət edər ki, Azərbaycan üçün müəyyən təbliğat demək, xarakterli işin aparılmasında müəyyən mənada üstünlüyü əldə etmiş olsun.
Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi onu da deyir ki, Azərbaycan fakt araşdırıcı missiyanın hesabatına istinad eləyib, beynəlxalq səviyyədə Ermənistana qarşı təzyiqlərin güclənməsinə nail ola bilər. Çünki onun sözlərinə görə, əgər indiyəcən dünya ictimaiyyəti Ermənistanın işğalçı dövlət olmasına, işğal olunan ərazilərdə qanunsuz məskunlaşma aparılmasına sadəcə Azərbaycanın səsləndirdiyi bəyanatlar kimi münasibət bəsləyirdisə, bundan sonra beynəlxalq təşkilatların təsdiqlədiyi faktlar kimi yanaşacaq. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə xatırladır ki, bir müddət əvvəl Avropa Şurası David Atkinsonun Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məruzəsi əsasında qərar qəbul eləyəndə də həm Azərbaycan, həm də Ermənistan həmin qərarın onların xeyrinə olduğunu bildirmişdilər. ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyasının hesabatından sonra da eyni vəziyyətin yaranmasını politoloq belə izah edir ki, hər iki halda Ermənistan rəhbərliyi öz məğlubiyyətini ört-basdır eləməyə çalışır, yəni ölkə daxili ictimai rəyə hesab hazırlanmış bəyanatlar verir.
Daxili istihlak üçün hazırlanmış mövqeydir. Köçələn Atkinsonun mərdəsi Ermənistanı pis vəziyyətə qoyurdu. Və bundan sonra da dursun desin ki, bu fakt araşdırıcı missiyanın və hesabatı bizə qarşıdır, buna xeyir deyil. Ona görə bir kərə çox özəl şeydir ki, biz gətirdik onları göstərdik ki, Bakıdan Sumqayıtdan gəncədən qoxuq olmuş emələr gəlib məskunlaşırlar, bəhabə yaşasına yazırlar. Gəlib məskunlaşırlar bu həmin ərazilərdə. Və bu onların mövqeyidir.
Zərdüşt Əlizadə bildirir ki, son vaxtlar Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanla Qərbin maraqlarının üst-üstə düşdüyü müşahidə olunur. Onun sözlərinə görə münaqişənin həllində qanunun aliliyi prinsipini dəstəkləyən Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Avropa ölkələrinin dəstəyini qazanır. Ermənistan isə etnik münaqişələri qızışdıran və regionda mövqelərini get-gedə itirən Rusiyaya arxalanmaqla uduzur. Gün səhər qəzetinin beynəlxalq məsələlər üzrə şərhçisi Elxan Şahinoğlu isə hesab eləmir ki, Azərbaycan ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyasının sənədindən faydalana biləcək. Onun fikrincə, qanunsuz məskunlaşma ilə bağlı məsələni qaldıran Azərbaycan olsa da, bundan daha çox erməni tərəfi fayda götürəcək.
Yəni, hesabatda əksinə vurğulanır ki, Ermənistanın bu məsələdə heç bir rolu yoxdur. Orada olan qaçqınlar da cəmi 14 min arası deyilir və onların da çoxu deyilir ki, Bakıdan, Gəncədən, Sumqayıtdan köçmək məcburiyyətində qalan ermənilərdir ki, bu faktın vurğulanması belə bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Və sonda da elə gördük ki, hesabatla münasibətdə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov yəni tam ümidli danışmadı ki, bu hesabat bizim xeyrimizə. Hə, dedi, bu normal halıdır, amma Ermənistan açıqlamasına mən diqqət yetirdim Xarici İşlər Nazirinin. Orada belə bir fikir vurğulanır ki, biz ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyasının fəaliyyətindən çox razıyıq və ortaya qoyulan hesabat son dərəcə ədalətdir. İndi buradan görmək olar ki, bu hesabat daha çox kimi xeyrinədir.
Elxan Şahinoğlu onu da deyir ki, ATƏT indiyəcən Qarabağ probleminin həlli yönündə heç bir irəliləyişə nail olmayıb və hesabatda da Qarabağda qanunsuz məskunlaşdırılmış ailələrin oradan çıxarılması yolları haqqında heç nə yazılmayıb. Onun fikrincə, bunun əsas səbəbi bir təşkilat olaraq ATƏT-in sanksiya mexanizminin, yəni qəbul edilən qərarların yerinə yetirilməsi üçün təsir vasitələrinin olmamasıdır. Politoloq Rasim Musabeyev isə hesab edir ki, faktaraşdırıcı missiyanın hesabatının indidən böyük bir uğur kimi bayram edilməsinə dəyməz. Amma onun fikrincə hesabatın lazımsız kağız parçası olduğunu bildirmək də ədalətsizlikdir. Politoloq ehtimal edir ki, bu məsələdə kimin qazandığını hesabatdan sonraki dövrdə aparılan siyasət göstərəcək.
Erməni tərəfi isə özlərin əvvəlki fəaliyyətin bir status quo kimi müəyyənləşdirir. Ki sabah indi o insanlar orada var və bu təsdiqlənmişdir və bunun dalıca ermənilərə şikayət etmədi ki, qısa bir müddətdən oradan onları çıxardı. Sabah o torbaqlar azad olanda bunlar indi Avropa Birliyi ya biri indi donorlar qarşısında məsələ azı məsələ qoyula bilər ki, bunların buradan keçmək üçün pul verir. Yəni, hər bir tərəf bundan özü üçün nəyisə götürmək istəyir gələcəkcək. Ancaq bu yerdə deyirəm, tərəflərin fəaliyyətinin məhsuldarlığından asılı olacaq. Kim bu hesabatdan öz məqsədləri üçün daha yaxşı istifadə edə bilsin.
Bu da politoloq Rasim Musabəyovun fikirləridir.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75 Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Kontekst proqramı davam edir, proqramı aparır Elxan Nəsibli. Brüsseldə isə Avropa Birliyinin 2 günlük sammiti başlanıb. Sammitdə iqtisadi məsələlər müzakirə olunur, ancaq elə məhz iqtisadi məsələ, daha doğrusu gömrük müqaviləsi Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyünə problem yaratmaqda davam edir. Türkiyə ilə üzvlük danışıqları isə bu il oktyabrın 3-də başlanmalıdır. Mikrofonda İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadədir. Mayıs gömrük müqaviləsi niyə Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasında belə böyük problemə çevrilib?
Bilirsiniz ki, 1996-cı il yanvarın 1-dən Türkiyə Avropa Birliyinin vahid gömrük ittifaqına qoşulub və Avropa Birliyinin 2004-cü il 1 mayına qədər üzv olan ölkələrindən başqa digər ölkələrlə mal mübadiləsində və mal ixracatı ixalatında sıfır gömrük variantı tətbiq edilir. Ancaq 2004-cü il mayın 1-dən sonra 10 Avropa Birliyinin genişləməsindən sonra 10 Avropa Birliyi üzv ölkəsi arasında Cənubi Kipr Cumhuriyyəti, Türkiyədə Cənubi Kipr deyilir, amma Kipr Cumhuriyyəti olaraq tanınır dünyada, bu da vardır və Ankara protokolu altında nəzərə tutulan bu protokolun genişləndirilməsi, yəni 10 Avropa Birliyinin birliyi ilə Türkiyənin gömrük birliyi sazişinə qoşulması, burada Cənubi Kipr'in de facto tanınması anlamına daşıyır Türkiyə tərəfindən. Onun üçün Türkiyədə Şimali Kipr'in problemləri həll olunmadan Türkiyənin təbiri ilə, yəni Türk tərəfinin təbiri ilə desək, Cənubi Kipr'i de facto olaraq tanımaq istəmir, çünki burada belə hesab edilir ki, əgər Cənubi Kipr tanınarsa, Şimali Kipr'in bütün hüquqları əlindən alınmış olacaq. Onun üçün bu problem uzun müddətdən bəri gündəlikdə durur. Hələ sentyabrın 9-da Avropa Birliyinin genişləməyə cavab etmiş komissarı Günter Verhoeven İstanbul aeroportuna keçirdiyi mətbuat konferansında Türkiyənin atmalı olduğu 4 addım arasında xüsusilə diqqəti buna cəlb eləmişdi. Sonra dekabrın 17-də Brüsseldə gələn xəbərlər pərdə arxasında, yəni onun pərdə arxasında cərəyan etmiş hadisələrdən məlum oldu ki, bu məsələ ucbatından hətta Başnazir Erdoğan Türkiyə heyətini geri çəkmək və Ankara'ya dönmək fikri varmış, amma İngiltərə Başnaziri ilə Almanya Federal Kanslerinin araya girməsi ilə məsələ həll olmuş və Bəşir Atalayın paraf edilməsi ilə yəni Kipr məsələsinin oktyabrın 3-nə qədər həll edilməsi şərti ilə Türkiyəyə müzakirə tarixi verilmişdir.
Mayıs vəstünən Türkiyənin Başnaziri Erdoğanla Yunanistanın Başnaziri Karamanlis'in görüşündə bu Kipr məsələsi müzakirə olundu mu? Nə qərara gəldilər?
Verilən açıqlamalara görə, bir də avası Başnazir Recep Tayyip Erdoğanın açıqlamasına görə də belə qərara gəlindi ki, bu məsələ həll olunmalıdır. Çünki xüsusən Türkiyə üzərində çox böyük təzyiq var. 3 oktyabra gidən yolda Türkiyə mümkün qədər bunu oktyabrın 3-nə qədər uzatma siyasəti hiss olunur. Amma Avropa Birliyi təzyiq göstərir ki, yay aylarına qədər bu həll olunsun. Və belə qərara gəlmişdir. Aprelin 17-də Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətində prezident seçki keçiləcək. Başnazir Məhəmməd Əli Fəlatın prezident vəzifəsinə gəlməsi gözlənir. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan da münasib şəkildə qeyd elədi. Və eyni zamanda Cənubi Kipr lideri Tasos Papadopoulosla bərabər bunların müştərək addımlar atması gözlənilir. Burada Türkiyənin buradakı məqsədi BMT-nin yenidən burada inisiyat təşəbbüsü öz üzərinə alaraq yeni bir plan ortaya qoyulması və yaxud da Annan planının yenidən dirçəlməsi məsələsidir. Çünki Türkiyə Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin haqlarını təminat altına almadan Cənubi Kipri tanımaya və yaxud da adanın birləşdirilməsi, bütövləşdirilməsini qəbul etmək niyyətində deyil.
Mayıs Şimali Kipr'in özündəki gərginlik də bir başqa problemdir. Orada vəziyyət necədir?
Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətində 17 apreldə ilk seçimdə məlumdur ki, prezident, hazır ki, prezident Rauf Denktaş namizədə olmayacağını açıqlamış. Amma Rauf Denktaş öz ofisini, yeni ofisini qurub və orada Milli Müqavimət Hərəkatını quracağını və küçələrə çıxaraq Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin müstəqilliyindən vazgeçilməməsini, əl çəkilməməsi üçün təbliğat aparacağını və bunun önündə mübarizə aparacağını qeyd edir. Və bununla əlaqədar Rauf Denktaş prezidentliyə namizəd olan Məhəmməd Əli Talata da xüsusi xəbərdarlıqlar etdiyini, yəni Cənub tərəfinin yaxşı tanıması ilə bağlı, onlara çox güvənməməsi ilə bağlı xəbərdarlıq etdiyini, hətta Annan planı yenidən gündəliyə gəldisə, seçki qutularını sındırarız, yəni hətta bu cürsü belə sərt bəyanatlar verir Rauf Denktaş. Onun üçün Adalet və Qalxma Partiyası hökumətinin qarşısında bir anlamda Şimali Kipr'in özündəki vəziyyət də belə yetinəksək olmadığı üçün bu cür məsələlər də var. Yəni bu məsələlərin özü, bu mübarizə, milli müqavimət mübarizəsi hansı tərəfə aparacaq, hansı məcraya yönəcək hadisələri, bu da bir maraqlı bir məsələdir.
Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də Qərb mətbuatının icmalı. Qərb qəzetlərinin diqqət mərkəzində təbii ki, Qırğızistan hadisələridir. Mikrofonda Etibar Rəsulov.
Qırğızistan Ukrayna yolu ilə gedəcəkmi? Christian Science Monitor qəzeti yazır ki, Ukraynada narıncı inqilabın əks-sədası artıq Orta Asiya Respublikası olan Qırğızistana da çatıb. Qırğızistanda bu gün baş verənlər 2003-cü ilin Gürcüstan və keçən ilin Ukrayna inqilablarını xatırladır. Amma analitiklər hesab edirlər ki, Qırğızistanda sərt küçə çıxışlarının tamamilə başqa nəticələr ola və demokratik dəyişikliklərə gətirib çıxarmaya da bilər. Moskvalı ekspert Irina Evigelskaya deyir ki, Qırğızistan müxalifəti açıq-aydın Ukraynada narıncı inqilabı təkrarlamağa çalışır. Amma eyni metodlar tamamilə başqa nəticələrə gətirib çıxara bilər. İslam fundamentalistləri fəallaşa ya da etnik münaqişə baş verə bilər. Kütləvi iqtişaşların mərkəzi olan Fərqanə vadisi etnik baxımdan ən təhlükəli və kasıb rayonlardan biridir. 1990-cı ildə burada qırğızlarla özbəklər arasında lokal toqquşmalar baş verib. Analitiklərə görə Ukraynadan fərqli olaraq nə Moskva nə də Vaşinqton Qırğızistan işlərinə qarışmır və hər iki tərəf qarşıdurmanın artmasından narahatlıq keçirir. Wall Street Journal qəzeti də razılaşır ki, Qırğızistanda hadisələr bir qədər başqa cür inkişaf edir və buna barmaqarası baxmaq olmaz. Gürcüstan və Ukraynada mitinglər dinç xarakterli idi. Qırğızistanda isə vəziyyət gərginləşib. ABŞ Dövlət Departamenti Qırğızistandakı vəziyyətlə bağlı bəyanatında ATƏT-in dərhal danışıqlara başlamaq çağırışını müdafiə edib. Bu da anlaşılandır. Prezident Akayev terrorçuluqla mübarizədə Birləşmiş Ştatların sadiq müttəfiq olub və müttəfiq kimi qalır. Financial Times qəzeti xatırladır ki, Qırğızistan, Gürcüstan və Ukraynanın ardınca seçki saxtakarlığının doğurduğu etirazların silkələdiyi üçüncü keçmiş Sovet Respublikasıdır. Lakin analitiklər düşünür ki, müxalifətin Tbilisi və Kiyevdə olduğu kimi prezidenti devirəcəyini demək hələlik tezdir. Gürcüstan və Ukraynadan fərqli olaraq, Qırğızistanda aksiyalar artıq sonrakılığa keçib ki, bu da qan tökülməsi riskini artırır. O biri tərəfdən Qırğızistan müxalifətində birləşdirici figur yoxdur. Onun Gürcüstanda qızıl gül və Ukraynada narıncı rəngə bənzər rəmzi də yoxdur. Hərçənd ki, rəmz kimi artıq sarı lalə təklif olunub. Moskva hələlik baş verənlərdən kənarda dursa da, Putin Akayevi sadiq müttəfiq kimi görür. Görünür, Moskva Akayevin onun köməyi olmadan da etirazlarla bacaracağına əmindir. Qırğızistan müxalifətinin strategiyası ölkənin cənubunda inqilaba başlamaqla onu sonradan şimala, Bişkekə də yaymaqdan ibarətdir. Liberasyon qəzeti belə düşünür. Ancaq Qırğızistanlı politoloq Nurzat Nabatbekov deyir ki, cənubdan Bişkekə doğru irəliləmək müxalifət üçün asan olmayacaq. Çünki dağ keçidləri uçqunlar bahanəsi ilə bağlanıb. Bundan başqa müxalifət hələ də olduqca pərakəndədir və onun heç bir ümumi proqramı yoxdur.
Bu, Qərb mətbuatının icmalı idi. Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bu qalaya bizim qalay, mədəniyyətlərin və fərdlərin tükənməz müxtəlifliyi olmasaydı, bəşəriyyət çoxdan silinib gedər, demokratiya da yaranmazdı. Başqa mədəniyyətlərin bizim mədəniyyətə bənzəməməsini, başqalarının bizə oxşamamasını sevinməyi öyrənməliyik. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı məhz müxtəlifliyə sevinməyi hədəf götürür və hər şənbə sizinlə görüşə biləcəyik.
Keçmişəm ey, izim qalay.